using Esperanto. 3ZZZ Multicultural Radio.
Asio, Africa, America, Europa, au et Australia. Ne estas montanai amico, etendo manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in publica siam. Esperanto,
Esperanto, mia e vero caiam.
Bonan tagon
de Bernie.
Yes, Bernie estas en la studio kun ni hodiaŭ, kaj bonan tagon de Francisca. Mi preparis la programon kaj mi funkciigos la panelon. Pri la hodiaŭa programo ni komencos per la romano por komencantoj Gerda malaperis, do ni aŭskultos la ĉapitron 11 kaj 12. Kai hodiaŭ nia temo estas telepatio pere de artikolo aperita en la Popolo Polico kai esperantigita de Aŭtuno, kaj la titolo estas pri vjetnamaj telepatiuloj. Bone, vi havas kelkajn ideon pri telepatio, do ni iom diskutos pri tio, eble vi povas komenti pri tion, kion oni aŭdos de la vjetnama revuo.
Certe.
Kaj poste ni havos en la revuo Aktuel, kion aŭstraj esperantistoj opinias. Kaj tio estas de Uwe Streĉer. Kaj Bernie, vi ankaŭ sigos al ni, pro kio oni povas konsideri, ke Urugvajo avangardas. Tio estas konsiderante la situacion de la samseksamaj generale, kaj tio aperis en la forumo, la bulteno de la samseksamaj geesperantistoj. Kaj fine, el laŭte, estas anekdoto. La titolo estas Heredajo. Pri la cantoi de la compact disco Kia Vir de El Corre, ni auscultos la Sonjoy, de la Shaco, kio estas de la grupo La Porcoi, Mirinda Mondo, kai el la compact disco Explodigos Nian Domon de la Perdita Generacio, ni auscultos nenormalas, nur cutimas. Do, antaol ausculti la romanon Gerda malaperis, mi desiras memorigi au doni al tiui qui ne audis la antauain chapitroin, doni quelcan informon porque vi povu segvi quiu ocasas. Do, la ceno estas en universitato, lau Tom kaj Linda, du studentoj, kiuj estis en la universitata restoracio, iu junulo metis ion en la tason de Gerda, profesoro pri kriptaĵo scienco. Kelkajn minutojn poste, Gerda falis en la koridoro. Bob restis kun Gerda, dum Tom vokis flegistinon. Kiam ili revenis, Gerda ne plu estis en la koridoro. Dume, Linda observis la junulon, kaj eĉ sukcesis konvinki lin veturigi ŝin. Ŝi pensis, ke ĝi povos akiri informojn pri li dum la veturado. Sed la junulo restas silentema. Do, kio okazas nun?
You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcast.
Dec unu. Linda havas ideon.
Linda ec havis ideon. Si aliris la junan blondan viron, dum li proximigis al sia auto, kai alparolis lin.
Signoro, ĉu vi bonvolus helpi al mi?
Li turnis sin al si, kun visaggio ŝajne ne tre contenta, kai sin rigardadis dum longa senvorta minuto.
Kiel mi povos vin helpi?
Li fine demandis, kai li tuj aldonis.
Bonvolu pardoni min, se mi respondas ne, sed al mi tempo vere mancas. Mi devas urge veturi al urbo.
Giuste tiel vi povas min helpi. Mia auto paneas. Io estas fuŝita en ĝi. Mi ne sukcesas ĝin erigi.
Pardonu min, sed mi ne sukcesus rebonigi la aferon, eĉ kun plej granda bonvolo. Pri mekaniko mi scias nenion. Ĉiam mi miras vidi, ke veturiloj entute funkcias. Kiam mi vidas motoron, ĉiam mi rigas min, ke tia ŝajne senorda aranĝo de pecoj kaj objektoj igas aŭton iri. Mi
ne petas vin ripari mian veturilon. Vi min miskomprenis. Mi demandas nur, ĉu vi bonvolos akcepti min en via aŭto ĝis la urbo.
La ideo de Linda estis jena. Sekvi lin estus danĝere, sed se li veturos aŭte, mi petos lin akcepti, ke mi veturu kun li, kaj dum la veturado mi igos lin paroli. Mi diskrete faros ŝajne banalajn demandojn kaj paroligos lin. Tiel mi scios kiel eble plej multe pri li.
Nu, bone.
Li fine konsentas.
Konsentite, venu.
Kaj li malfermas la pordon de la aŭto por ŝi.
Dankon, vi vere estas tre afabla. Tio ege helpas min. Mi plej sincere dankas.
Ne dankinde.
Li respondas iom seke, kaj li ekirigas la motoron.
Mi ne ŝatas la ideon, ke mi devus venigi ripariston, mekanikiston.
Ŝi diras.
Mi tute ne ŝatas aŭtojn, fakte. Mi havas veturilon, ĉar estas tre oportune, sed mi ne ŝatas aŭtojn.
La alta junulo nur silentas.
Ne estas facile igi lin diri ion.
Pensas Linda iom zorge, sin demandante. Ĉu estis saĝe enmiksi sin en tiun aventuron? Ŝi forte deziras lin paroligi, sed samtempe timas malkontentigi lin. Neniam estas facile trovi plene contentigan manieron agi.
Ĉu ĝenas vin se mi parolas?
Ŝi demandas.
Vi eble estas silentema.
Mi havas sorgojn.
Li respondas.
Mi ne volas ĝeni vin. Estas jam tiel bonkore, ke vi veturigas min. Mi vere sentas grandan dankemon al vi.
Ne dankinde.
Li ripetas, kaj silentas plu, pripensema.
Capitro dec du. Bob eg soifas.
Bob duone malfermas la oculoin, ilin refermas. Ilin malfermetas de nove, ilin refermas. Gemas, cae fin fine malfermas ilin tute large.
Donu al mi ion por trinki.
Li diras.
Trinki? Kion vi desiras trinki?
Demandas Tom.
Ion ajn, brandon. Donu al mi glason da brando.
Kiel vi sentas vin?
Diras fraŭlino Marta, la flegistino.
La capo doloras.
Bob respondas ĝeme.
Mi petas vin, bonvolu doni al mi ion por trinki.
Ĉu vi bonvolas iri?
Tom petas la flegistinon.
Kaj alporti al li glason da brando?
La flegistino iom hezitas, sed fine kapjesas.
Ĉu mi ankaŭ voku la policon?
Ŝi diras.
Li ja ricevis baton, baton sufiĉe fortan, por ke li iĝus senkonscia. Laŭ mia opinio, tio pravigas, ke oni venigu la policon. Ĉu vi ne konsentas?
Ankaŭ akvon,
diras Bob, antaŭ ol Tom trovas la tempon respondi al Marta.
Mi tre soifas. Mi trinkos brandon plezure, sed unue mi trinku akvon. Bon volu alporti al mi tre grandan glason da akvo kaj iom grandan glason da brando.
Jes, estu saĝe voki la policon.
Tom respondas al la flegistino.
Se vi ne alportos al mi ion por trinki, mi iros mem.
Diras Bob.
Mi tre soifas. Vi ne povas imagi kiom soifa mi min sentas. Mi tuj iros trinki akvon, kaj poste mi iros aĉeti brandon. Ĉu oni povas ricevi brandon en la memserva restoracio?
Ne, tute ne.
Marta respondas.
Sed mi havas brandon en mia ĉambro. Mi alportus ĝin al vi, aŭ venu mem, se vi povas. Ĉu vi povas stariĝi?
Mi povas.
Diras Bob, tre malrapide stariĝante kun la helpo de Tom kaj de la flegistino.
Kvankam dolore.
Ili iras al ŝia ĉambro.
Trinku tiom da akvo, kiom vi deziras.
Ŝi diras.
Kaj poste mi donos brandon al vi. Eksidu sur tiun seĝon, ĝi estas tre komforta, vi vidos.
Bob sidiĝas sur la seĝon, iom ĝemas, kaj ricevas grandan glason da akvo kun videble grandega plezuro.
Doloras al mi la kapo.
Li diras.
Diru.
Petas Tom.
Kio okazis? Ĉu finfine vi klarigos al mi? Mi estas ege scivolaj.
Bob pripensas iomete, trinkas iom da akvo, metas la manon al la kapo kun dolora esprimo survizaĝe, kaj fine respondas.
Mi ne povus klarigi. Nenio estas klara. Mi estis tie, apud Gerda. Mi aŭdis nenion. Mi aŭdis neniun bruon. Kaj subite, ĉio eksplodis en mia kapo, kaj mi mortis.
Do, kio okazos estonte? Ni vidos venontan semajnon, kio estas la mistero, kio okazis al Bob. Kaj ni nun aŭskultos kanton el la kompaktdisko Kia Viv de Corre. La titolo de la kanto estas La Sonĝoj.
Que era el mocuno, si se fue con patate, granta y es aún, dubas persona, cerdas la mondo. En decida, funda exploro, cachas la coberto, si migas la macerto, pole con la paz.
Perdono, subas al mondo, cerca.
Estis la canto La Son Joy de la compact disco Kia Viv kaj la grupo estas Corre. Nun rakonto pri vietnamaj telepatiuloj kiu venas de ĵurnalo El Popola Polico kaj ĝin esperantigis Aŭtuno. Lao Wu Tekan, generala direktoro de la Unio de Sciencaj, Teknologiaj kaj Aplikataj Asocioj, Vietnamujo havas preskaŭ 100 homojn dotitajn per specialaj kapabloj, kaj pli ol 10 el ili povas trovi perditajn tombojn. Sciencistoj difinas 4 vojojn al telepatiiliĝo: denaska kapablo, telepatiulo post travivado de granda ranversicio, veteranai monachoi, kai trainito. Lao signoro Kan, denascai telepatiuloi estas tre maloftai. Monacho telepatiuloi estas la plei multnombrai. Tamen, monacho telepatiuloi ofte ne malcasas sian capablon concentrigi pri pregeia vivo. Tipa exemplo, pri monaĥo telepatiulo, estas viro nomita Nguyen Van Nam, kiu vivis en Ho Chi Minh urbo. Tiu viro helpis milojn da homoj trovi perditajn tombojn de ilia familianoj. Sinjoro Na neniam rekte renkontis serĉantoj, sed per telefone donis al ili instrukciojn. Li tion faras, ĉar li ne volas ricevi fifamecon de mono serĉanto. Ekzistas kelkaj homoj, kiu havas specialajn kapablojn tra trejnado, kaj tiuj kazoj estas sub esplorado. Sciencistoj ankoraŭ ne diskonigis ajnajn informojn pri ili. La plej granda parto el la vietnamaj telepatiuloj akiris sian specialan kapablon post travivado de granda ŝanĝo en siaj vivoj. existas unu kiu igis telepatiulo post ricevado de current impulso, unu post febro, kai aliulo post grava malsano. La plei exterordinarajo de tiu formo estas fantipish Hang. Hang nascigis kai crescis en malgranda, helpo besona villaggio en Can Hoa comunumo, Yan Can districto, en la norda provinzo de Ninh Binh. En 1999, en la agio de Dexep, post revenado el sia universitato alir exameno, Hang kai sia amikino estis morditai per hundo. Estas tre normale por camparanoi esti morditai de hundoi. Tiel, Hang kai sia amikino rapide forgesis la okazajon. Plurain tagoin post tio, Hang ricevis la novajoin che si successis la universitatan alir examenon. Circa unu monaton poste, la amikino de Hang subite perdis sian vocion kai sia maxelo igis rigida. Dentistoi diris che tio ne estas la simptomo de dento doloro. Hang ca sia amikino iris al Ninh Binh Milita Hospitalo. Doctoroi, ce Ninh Binh Milita Hospitalo, diris che la amikino de Hang havis la simptomoin de rabio. Poste, Hang perdis sian conscion, ca sia amico mortis. La familio de Hang alportis sin cien posseci curatsadon, usante cae orientain, cae occidentain medicamentoin. Sed, ciu doctoroi cae curatsistoi diris che tiu malsano estas necuratsebla. Finfine, Hang estis alportita al curatsisto ciu estas catolico. La curatsisto singarde controlis sian corpon cae diris, Dio protectos vin. La curatsisto petis sian filon iri al tombeio po collecti pezzon de cerco quiu estis elfosita la tagon antaue por usi kiel medicamenton, mixitan cun quelcai aliai medicamentoi. Existis neniu electo. La familio de Hang donis al la knabino tiun terruran medicamenton. Post tiam la medicamento estis glutita, la curatsisto diris al la gepatroi de Hang che post 3 horoi la knabino havos febron. Si povos paroli en sia dormo, ecz povos havi convulsion de frenezo. Se tiui simptomoi finigius post 3 tagoi, si vivus. Alie, si mortus. Cio ocasigis, cia la curatsisto diris. Hang havis convulsion de frenezo 3 horoin poste, cae nenio ocasis la unuan cae la 2 tagoin poste. En la 3a tago, piedirante cun la pli agia frato de sia amikino quiu mortis pro rabio alla tombo de la knabino, Hang subite sendis ondon de malvarma aero curantan lau sia spino. Si tui petis la viron accompanisin reen heime, ciam si ciis che si estis spertonta convulsion de frenezo. Si perdis conscion tiam. Ie la unua horo de la seguanta tago, la familio de Hang perdis sian esperon, cia Hang elspiris sian lastan spiron. Normale, en la heima aero de Hang, mordintai iunuloi ofte estas rapide envolvitai cae entombigitai sen sepultai ceremonioi. Tamen, maliunulo en la villaggio de Hang, quiu estas pertulo pri horoscopoi, venis alla domo de Hang, cae petis la familion ne envolvi cae entombigisin, quiam la bona horo ancora ne venis, cae ancao ne bruligi incenson. Tiam, iu doctoro demandis alla maliunulino, cial li consilis la familion fari tian strangajoin, ca la maliunulo respondis. Vi havas modernan medicinan technologion, dum mi havas nur incenson, cae benitan aquon, sed mi estas certa che si ne mortos. Attendante morton, Hang demandis sian patron, kiu estas soldato, kial homoi pafas sep bateriaen salvoi kiam gvidanto mortas. La patro diris, che estis po helpi alla animo de la gvidanto rapide liberigi. Hang diris al sia patro, kiam mi mortos, bon volu pafi sep bateriaen salvoin po helpi al mia animo rapide liberigi ca reveni al nia familio. La patro de Hang revenis heimen ie la sepa matene de la sequanta tago. Rigardante sian mortintan filinon, la patro ploris, cae subite memoris sian promeson alla knabino. Li tiris sian mallongan pafilon, cae ec pafis sec foioin. Hang subite sidis supren kiel risorto, curis al sia patro, cae vocis, Pascio! Si stumblis sur cub ingoin, cae falis teren. Post 30 minutoi, si reacquiris siain sensoin. En tiu tempo, stranga sento venis alla knabino. Si sentis che si perdis sian tutan peson, flugis, cae rigardis aliuloi de malsama mondo. Hang de nove revenis alla vivo, cae tio estas considerata legendo en sia heim urbo. Do, iam estas suffice multe da strangajoi che uni devas digesti. A parte che iam oni estas de Franza de Veno, che oni devas pensi la maniero de Descartes, tre razie, ciui tiui fenomenoi estas iam strangai. Do, ni vidos, unue ni auscultos canton, Mirinda Mondo, de la porcoi, kai poste ni vidos kiun vivon havis Hang post iu evento. estis la canto Mirinda Mondo, cantita de la porcoi. Do, kio estis la vivo de Hang post iu grava evento, post sia reveno alla vivo? Plurain monatoin poste, si reakiris ciun siain fortoin, cae ofte vagis cie. Estas tre strange, che rigardante en la visaggio de iuain, Hang sias ciu ili vivos longe, au balda mortos. Quelcae homoi estis tre sanai, sed si ciis che ili estis mortontai. Hang diris al ili che li balda mortos. Foie si estis batita, por esti vipera, malitza angulino. Sed, cion Hang diris al ili, estis constatita kiel vero, kiu timigis la villagianoi. Ili credis che Hang estis posedita de fantomoi, ca ili conservis securan distanzon de si. Hang clopodis persuadi la villagianoin che si ne estis frenesa, ca che si povis anticipe vivi la morton, sed neniu credis je si. La patro de Hang accompagnis sin al multai hospitaloi cae socistoi. Quancam en tiu tempo, Hang povis antauvidi alie sanon cae ec pensadon, si estis tre afflictita, cae nur volis perdi tiun capablon. Si diris che iun tagon, en malespero, si desiris vidi ambau flancain avinoin tiun si amegis. Tre strange, dum la morto tago de sia patro flanca avino, si vidis la patro flancan avinon, quiu mortis quiam Hanges estis deciaraja, tenantan alian infanon, cae gvidantan alian. Hang racontis ian rencontigion cun la mortinto al sia familio. La patro flanca avo de Hang diris che la infanoi, quiun Hang vidis, estis lia infanoi, quiui mortis quiam ili estis respective 8 monatoi cae 3 jaroin agia. En tiu tempo, homoi ciis che Hang havis specialan capablon. En la villaggio quie Hang vivas estas tre malnova pagodo. La onclo de Hang loggias proxime de la pagodo. Iun tagon, Hang visitis ian onclon cae racontis al li che estas homo en lia giardeno. Hang ca sia onclo elfosis la giardenon, cae trovis lignan cercon cun corpo de viro. Lao archeologoi, la tombo estis 700 jaroin malnova. La familio de Hang perdis la tombon de iliai prapatroi de 4 generazioi antaue. Ili provis trovi la tombon du jaroi, sed ili ne povis. Dum la morto tago de la prapatroi, Hang provis trovi la tombon, ca si vidis gin su voio. Hang petis siain fratoin el fossi la voion por trovi la tombon. Quelcai locai gardistoi mal helpis ilin el fossi la voion, sed Hang confirmis che existis tombo sub la voio lito. Ili daure fossis, cae fin fine trovis la tombon. Tiu tempe, la speciala capablo de Hang estas pruvita. Tamen, sia patro, soldato, ancorau ne credis iesi. Li forlasis sian taskon restante heimen por prizorgi sian filinon. Por pruvi al sia patro che si ne estas freneza, cae ne sub illusio, Hang decidis presentigi alla universitata alir exameno. Por tute credigi al sia patro che si estis normala, Hang registrigis por la Nazia Economico Universitato quie si devis trapassi matematic, fisic, cae chemi examenoin, dum si antaue registrigis por trapassi literatur, histori, cae geografi examenoin. Post nur degvintagoi de relegado de lezionoi, si successis la universitatan alir examenon cun altai poentoi. En tiu tempo, Hang estis cun laboranto de Instituto pri sportoi cae fisica trainado. Quelcae faculoi de la Ministerio de Culturo cae Informo pri esploris sian specialan capablon en serciado de perditae tomboi. Han demandis al tiui faculoi helpi shin inspecti la historion de la antigua pagodo en shia villaggio, quiu existis de jarcentoi. Han babilis cun la pagodo construintoi, quiu compreneble mortis 700 iaroin antaue, pot sii pri la construo de la pagodo. Tio estis consternita kiel vera de parentsai stat agenteioi. La pagodo tiam estis reconata kiel historia vestigio. Han ancor helpis al miloi da familioi trovi la perdita in tomboi de iliai familianoin, inclusive miloi de restagioi de martiroi. Do, estas vere stranga fenomeno. Kion vi pensas pri tio, Bernie?
Oh, yes, mi pensas ke si estis tre intelligenta persono, kai si povas vidi multon ĉirkaŭ si, kai kompreni multon, kai pro tio si povas juĝi kie la tomboj estis. Estas ne estas speciala.
Do, laŭ vi ne estas afero de telepatio aŭ io ajn, estas afero de scio.
Ne, no, tio, intuizio. Cia si povas vidi personon, la visagion de persona ci povas reconi, la staton de la menso, ci povas vidi la geografio de la lando, ci sties multon, cae si povas regardi al persona, cae stii cie ili intombigis personon, che tio plu. Cai pro tio, si nur usis siain kvalitoin.
Cio pensigas vin en tiu maniero? Vi povas relati tion al io conata de vi?
Yes. Ne nur conata de mi, sed de mia frato ancao. Sed cae historie in Australia ciam la Europanoi venis citien, ili rimarcis che la indigena popolo povas legi la menson de aliai indigena popolo, exe ili ne estes in tiu regiono.
Sed ili iugis che estis quasi telepatio inter aborigenoi?
Yes, sed facte ne estes. La indigena popolo stis exacte kiel la aliae triboi estas, cia ili estas unu granda familio, cae ili stis che se pluvas tiu gruppo iris in tiu directo, cae ili bone stis la medion circa ili, do ili povas sti exacte kie personoi estas, cae ciu ili bone fartas, ciu ili malsanas, che per tio la europanoi che ne havas tion stion pensis che ili povas legi la menson de persona nur tio kai mi mencias min fraton cha li ofte logis kun ili kai li povas vidi che li havas tiun kvaliton ni ne havas, ili povis juĝi pli bona ol ni pri la stato de lia persono. Kaj estas interesa.
Eble nuntempe oni ne povas observi tiom bone, ĉar oni estas ĉiam okupata.
Yes, tio estas prava, sed ni in nia vivo ni scias multon, sed ni ne fidas nian, kutime, ni ne fidas nian kvaliton por juĝi pri aliaj personoj. Sed vi povas vidi ĝin. En mia sperto, mi deziras paroli. Subite mi pensas, mi devas paroli al mia amikino. Kaj mi iris al la telefono, kaj
Samtempe,
si iris alla telefono, cae mi audis sin vocion, mi ne audis la telefono, est exacte la sama secundo, cae mi audis sin diri, silentu, infanoi, mi desiras contacti Bernie. Tai estes post presca unu monato ni faris samtempe. Ĉu estes
telepatio?
Telepation, tute ne. Estes ni ambaŭ bone konis unu la alian, kaj ni deziris paroli, kaj persono pensas ke estes telepatio, sed tute ne.
Yeah, mi ankaŭ havas tiun sperton foje se mi skribas leteron, ke samtempe la persono al kiu mi skribas al mi.
Yes.
Kai la lettera il preterpassas unu la alian.
Yes, compreneble. Yes.
Se tamen oni povas rimarki ke tiuj homoj timigas la averaĝan homojn.
Oh, compreneble. Sed bona persono kiu studas, bona ekzemple psikologoj, bone scias la motivo in denia vivo, ca ili povus iugi cion ni faros estontece pro nia caractero.
No, eble oni pasigas multe da tempo por acquiri conoin pri la mondo cae tel plu, cae ne plu sidas tranquille por observi simple la aliai homoi.
Yes,
Oni havas tro da distrajoj kaj tel plu.
Yes, kompreneble.
Do ni aŭskultos nun kanton de la kompaktdisko Eksplodigos vian domon de la perdita generacio, kaj la titolo de la kanto estas Ne normalas, nur kutimas.
Sola sulla luce,
Estis la canto Nenormalas, Nur Kutimas, cantita de la perdita generacio en la compact disco Explodigos Vian Domon. Kai nun pri la sam-sex amai homoi, sam-sex emuloi en Uruguayo estas novae legioi favorai al ili, ĉu ne, Bernie?
Yes.
Yes, do, bon volu. Mi pensas que tio aperis en forumo, kiu estas bulteno, kiu estas la bulteno de la samseksaj ge esperantistoj. Do, kion ili diras, bon volu?
Ili diras que la Senato de Uruguayo aprobis la 9 de septembro per 17 voĉoj el 23 la novan leĝon pri infan adopto, al kiu la deputitaro, la alia parlamenta asembleo, donis sian aprobon kelkajn tagojn antaŭe, kiu permesas al la civile kuniĝintaj samseksaj paroj adopti infanojn, kiu ne eblas. Exemple, in landoi kiel Francujo au Germanujo. Tion igis Uruguay Sudamerica lando cum plei avantgarda jure nivelo por la samseksaj paroj. En la realo, la nova legio nenion diris pri la samseksemaj paroj, sed simple plivastigas la eblezoin adopti infanoin al la paroi cui sibile sin cunidis per la til nomata legio de concuba cunigio. Cia tiu legio incomprenas ancau la samsexain paroin, tiui farigis eblai adopti tantoi. La legio acquiris la favoron cae de la partio Frente Amplio, quio estes la reganta meldextrula coalizio, cae de la partio Partida Colorado Oppositia, la partio Partida Nacional ancao oppositia vocdonis contra. Do, vasta resulto, fructo de la parlamento, quiu ne lasis sin timigi de la premoid de la catholica ecclesio, quiu lau attendite energie contraustaris la proponon. La jure situatio de la samsexae pare povis plibonigi post la venco de la coalizio, Frente Amplio, en la politica balotado la presente novembro. La senatanino Margarita Perkovic anticipis in maio che, se tio acasus, la coalizio proponus la geedzigion inter personoi de sama sexo. Tiel cesigante la nun existantan discriminacion, exemple por acquiri la righton de la legio, de concuba cunigio necessas quin jara cun logiado. Ne estas nur tiui la progressoi in la samsexumulai righto in Uruguayo. En maio oni metis finan punkton alla malpermeson al samsex emuloi eniri en la ameon. Dum in decembro 2008 la senato aprobis legion, kiu permesas la registran ŝanĝon de sekso por la transseksuloj, sen la neceso de ĥirurgia operacio. Leĝo, kiu baldaŭ povus aprobiĝi en la deputita asembleo.
Do, jes, do finfine estas bone ke oni ne uzu la seksdeziron por apartigi la homoj.
Yes, yes, yes. Pli malstreĉa afero
en
tiu lando.
Kaj oni komprenas ke kvankam ŝajnas ke estas facile decidi tiu estas viro, tiu estas virino kaj tiel plu, ke kelkfoje estas kazoj kiu estas je la limo, ki pro kiu ne estas facila.
Ah, nene, se vi diras ke vi deziras esti virino kaj via karaktero estas in, vi estas plejparte ino, ne gravas, vi povas prizorgi bebojn kaj have a family kaj tiel plu. Estas kiel mi ĵus diris, estas malstreĉa afero.
Yes, kaj tiu permesas ankaŭ al la homoj esti sin mem anstataŭ provi. Esti lao modelo trudita de la medio.
Fixi ilin in rigida posizio, che ili povas agi, che vaso ili estes lao tio rigida sistemo, tio estes tuta.
Do, mi desiras legi anecdoton, kiu venas de Laute, la heredajo. En nian gimnazian klason trafis Nicolao, filo de villaggia ricegulo, possedanto de trinqueio cun aliai vent magazenoi, cae granda intervillaggia bieno. Nicolao ofte fieris pro la patrae havajoi. De li, la marciulae lernantoi vidis, audis, cae comprenis che ocarino estas ceramica, fluto argenta musiciloi. Ni ciui memoris Nicolaon kiel lernanton cun malbona examena pritaxo. La iaroi forflugis, ni disflanquigis considere al propra desiro cae eblezzo. Nicolao restis en la villaggio por gardi cae disvastigis ian hereditan havajon. Foie, li malsanigis, estis hospitaligita. Dum nocto en nian chambron, oni enirigis iun viron falintan pro alkohola venenado. La sekvantan matenon ni distingis ke tiu estis nia iama samklasano Nicolao, kiel exai konatoj ni komencis interparolado. Li fiere rakontis ke li ricevis kiel heredaĵon de sia mortinta patron trinkejon, magazenojn, agran kaj bestan bienon. En commercistain aferoin li persone engagigis. La bienain aferoin li lasis al siai edzino cae filo. Resulte de ilia malcapablo, onclino au malinclino, la bieno iam prescau disfalis. Sian edzinon li electis, antauciante che si estas orfino, raffinita de laboro su fremdain gren campoi cae pri bestaroi. Pli malfrue li comprenis che en edziĝo li eraris. Bedaŭrinde evidente ŝi malkapablas kiel bienkvartistino. Li plu plendis. Mia filo montras nenian interesiĝon. Li multfoje deklaris ke li naskiĝis laca, venis en tiun mondon por ripozi dumvive. En la nuna momento mia filo, urba gimnaziano, troviĝas en favora arbara climato terapia lerneo, quie oni resanigas iunuloin pasiginintain al narcotajoin cae altgradai alkoholai trincajoi. Ciam mi exigis cun Sveta, mi sendube eraris, sed samtempe, quie la mantinon, mi havas en urbo belegan dandinon. Vere, mi pagas al si altpresan fraulinan imposton. sed tio plezurigas, felicigas, kaj donan senson al mia vivo, kvankam ma plenigas miajn poŝojn. Koncize, mi klarigis al li mian propran situacion. Mi kaj mia edzino ni ricevis riĉajn heredaĵojn. Ni kalkulas nur pri propra. Do, tio estas, mi pensas, en ĉiuj kulturoj tiu afero ke la vera heredaĵo estas heredi la fortojn por bone vivi anstataŭ heredi riĉaĵojn.
Jes, mi konsentas pri tio.
Do, ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi retmesaĝon laŭ la adreso stiskank@hotmail.com. Vi povas aŭskulti la elsendon ree dum la semajno laŭ la adreso www.3zozozo.com.au aŭ poste je la retejo www.melburno.org. Do, ĝis raŭdo de mi, Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Bernie.